cienījamie vārdu nodomu deputāti. Ir 2014. Gada 29. Jūnijas. Ir izsludināta Mārpus domas skatījā sēde. Mārpus domas sēde pazīmē par atklātu. Un domas sēde ir ieradušie deputāti Līga Kadiņa, Normans Olijāns, Renārs Frebergs, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirilovs, Jānis Rušinieks, Jānis Vagaskalns, Maija Bauda, Andris Puide, Gatis Vācietis, Pēteris Pikše, Ira Dūdama, Raivis Zeltīts un Mārtiņš Bojārs. Nav ieradies deputāts Edgars Jansons. Ir paziņots?
Jā. Šodien.
Viņš ir ārzemēs, jā? Tātad ir priekšlikums, tātad domas sēdī paziņot par atklātu, to es arī tagad paziņoju, par darba kārtību. Ir darba kārtībā iekļauti jautājumi skatīti komitejās, bet bez komitejām ir vēl radušies darba kārtības 6 punkti no numura 59. Līdz numura 64. Kur sagatavot, kā domas priekšsēdētāja iesniegtie lēmumu projekti. Mans lūgums ir iekļaut šos sagatavotos lēmumu projektus šodien darba kārtībā. Lūdzu jūsu viedokli.
Iekļaut.
Lūdzu balsojam par šo, lai tiek jau darba kārtībā. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis nav. Klātsprošiem deputātiem balsojot par. Mārpus domas darba kārtība tiek papildināta ar 59. 60. 61. 62. 63. 64. darba kārtības punktu. Par darba kārtības padomu sēdē izskatāmo jautājumu skatīšanas kārtību. Ir kādi iebildumi, kādas priekšlikuma pretenzijas? Varam skatīt iesniegšanas sesībā. Labi, tātad attīstības komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Vārds attīstības komitejas priekšsēdētājiem Bēķim Bikšam.
Pirmais par ceļu nosaukumu maiņu. Mainīt tātad ceļu nosaukums, tas ieva nosaukums uz ceļiem, jo tie atrodās ārpus apdzīvotas vietas. Tas ir Muižas ieva uz Muižas ceļu, Rubeņa ieva uz Rubeņa ceļu, Mežvidu ieva uz Mežvidu ceļu.
Jautājumi, viedokļi, jautājumi, nav viedokļi, nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 1. Kurš par? Paldies, pret, nav, atveršs nav, klātveršs ir deputātie balsojot par lēmumu projektu numur 1. Pieņems. Lēmumu projektu numur 2 viens.
Visi nākošie lēmumi būs saistīti ar iepriekšējā ielu nomaiņu uz ceļu, un līdz ar to ielu numerāciju vairs nedrīkst ir jānomaina, un jānomaina nedrīkst nomainīt uz numuriem. Tādēļ 2 viens par adresu maiņu, Muižas ielu viens nomainam adresu uz Muižas A.
Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu pret, kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems, kāds kurš ar balsojumu
par? Mūžas jau 3 nomainam uz Mūžas B.
Par lēmumu pret, lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atviršs nav. Kāds kurš ar balsojumu par deputātiem. Lēmums pieņems. Lēmums pret.
Mūžas jau 5 uz Mūžas C.
Lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems.
Mūžas jau 7 uz Mūžas D.
Lūdzu balsojumu. Paldies. Pret. Nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems. Vienbalsīgi.
Mūžas
C. Lūdzu balsojam. Paldies. Pret. Atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mūžas 11 uz Mūžas F.
Lūdzu balsojam. Paldies. Pret. Nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mūžas 13 uz Mūžas G.
Lūdzu balsojam. Paldies. Pret. Nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mūžas 15 uz Mūžas H.
Lūdzu balsojam. Paldies, pret, nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mūžas jau 17 uz Mūžas I.
Lūdzu balsojam. Paldies, pret, nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mūžas 19 uz Mūžas I.
Lūdzu balsojam. Paldies, pret, nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidu 1 uz Rubeņa A.
Lūdzu balsojam. Paldies, pret, nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidu 3 uz Rubeņa B.
Lūdzu balsojam. Paldies. Pret nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Rubeņa 5 un Rubeņa C.
Lūdzu balsojam. Paldies. Pret nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidu 7 B uz Rubeņa F.
Lūdzu balsojam. Paldies. Pret nav. Atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mūžas jau 21 uz Mežvidu A.
Lūdzu balsojam. paldies, pret nav atbilst nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Nu ir šajā 23. mežu B.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav atbilst nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Nu ir šajā 25. uz mežu C.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav atbilst nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi mainīt uz adresi mežvidi F.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 12 šķērsīt vietas uz mežvidi G.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 12 uz mežvidi H.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 10 uz mežvidi I.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav atturis nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 13 uz mežvidi E.
Uz balsojumu. Pret nav atturis nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 9 uz mežvidi K.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav atturis nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 4 uz mežvidi L.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav atturis nav lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 5 uz mežvidi M.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 8 uz mežvidi N.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Mežvidi 6 uz mežvidi O.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Rubeņi 7 uz mežvidi P.
Uz balsojumu. Paldies, pret nav, atturš nav, lēmums pieņems vienbalsīgi.
Tālāk, trešais numurs, lēmums numur 3. Atcelt tātad 27. Gada Māras Novas domas lēmumu par zemes iemīdzības projektu Rubeņi E. Kas tas ir padresi? Meža dielai 7A, jo tagad mums mainās adresās, un tamdēļ jāatcel nu pat iepriekšējais lēmums attiecībā uz šo adresu, un piešķirot numur 2 adresi Rubeņi E.
Rūdzu balsojam.
Un meža 7 mainības Rubeņi D.
Paldies. Lūdzu balsojam, kurš pat, paldies, pret nav, atturis nav, lēmums pieņems vienbalsīgi, lēmums projekts numur 4.1.
4.1 par zemes iemīdzības projektu apstiprināšanu Mērmels ielā 6. Materiāli uz galdu, komitējā bija vienbalsīgs lēmums, apstiprināja elektronu īpašumu Mērmels 6 ar tiem visiem sekojošiem zemes lietošanas mērķiem un adresēm. Jautājumi?
Man tikai kapitāls ir 28B, te varbūt ciparu būtu kopā.
Kur būtu?
Lēmumā piešķirt zemes gabalu, nu, man divi adresi kapitāls ir 28B. Atkal nebūs jāmēr lēmums?
Nē, tas atrodas...
Tas ir ciema teritorijā, ir arī būtu, arī ciparu būti.
Viens A, viens B, viens C, joprojām paliek.
Jo tur, nevarēja būt, jo tur nevarēja būt cipari ārpus apdzīvotām vietām.
Tas ir tikai ārpus apdzīvotām vietām, ir tikai būt.
Jā, vai tur, jā, nu tas...
Jānoskairo pašo labi.
Ja būs, tad attiecīgi uz 8 vietas vai uz 8 dienu, jā?
Jā.
Noskaidrosim.
Piezīm ilonu lūdzu, jā? Paldies. Vēl jautājumu par šo lēmumu projektu. Nā, lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies, pret, nav atturš, nav lēmums pieņems, prasvaršiem balsojot par. Lūdzu, 4-2.
Par zemes iedzīves projektu apstiprināšanu adresu piešķiršanu atsauce lielā 39, kuras sadal divos atsevišķos mēģi gabalos, zemes gabalos, un komitējā bija vienbalsīgs lēmums apstiprināt.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojumu, kurš par. Paldies, pret, nav atturš, nav lēmums pieņems, prasvaršiem balsojot par. Lēmumu projektu 4-3.
Par zemes iedzīves projektu apstiprināšanu nekustamam īpašumam un nācis jau 4. Komitējā vienbalsīgi novēm apstiprinās.
Lūdzu, balsojam. Paldies, pret nav, atturš nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projektu numur 5-1.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā iet runa par nekustamo īpašumu Gaužielā 47-28. Komitējā Rušinieku kungam pret un Orlēnu kungam atveroties pieņemam apstiprināt īstiņu zemzināmu ar cieguršmē.
Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 5-1. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušinieks. Kurš atvers? Andris Puidi, Normons Orlians, Renārs Rebers atturs, pārējiem balsoja par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 5.
Par zemesgabalu iegūšanu īpašumā Latvijas patstāvīgā iedzīvotā iegādājā tekstumu īpašumu kalējā Latvijas un komitējā Rušinieku kungam balsoja pret, Orlēnu kungam atturēties, apstunā izciņu par zemesgabalu iegūšanu.
Lūdzu, balsojam par lēmumu projekts 5.2. Kurš pat? Paldies, pret? Nav, pret Jānis Rušinieks atturs. Andris Puidi, Raivis Zeltīs, Normons Orlians, Renārs Rebers atturs. Pārējiem balsojot par. Lēmumu projekts 5.2 pieņemts. Lēmumu projekts.
Ar zemes pirkošanas tiesību izbeigšanu. Cidonijas ielā, Neksumu īšanu Cidonijas ielā 1 šķērsīm par 2. Izbeigt tātad Jāni attiecīgai personai zemes pirkošanas tiesību, bet kad pašā laikā uzdot iespēju nostreikt mums līgumu.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atviršu nav, klāt. Lēmumu pieņems ar balsu vairākumu. Vienbalsīgi. Ar lēmumu projektu numur 7.1.
Par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabalam Bērskalu ielā 2. Īpašnieks vēlas atgriezt indot dzīvumu mājas apbūt zemes lietošanas mērķi no neapbūtas uz apbūtas, tātad uz to 0601.
Paldies, lūdzu balsojam. Kurš pat? Paldies, pret nav, atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmums projekts 7.2.
7.2. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam Bērskalu ielā 3. Tur īpašnieks arī vēlas atgriezt zemes lietošanas mērķi uz indot dzīvumu māju apbūtas zemi.
Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret nav, atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekts 7.3.
Lietošanas mērķa noteikšanu zemes gabalam Bērskalu ielā 5. Īpašnieks arī vēlas atgriezt zemes lietošanas mērķi, tad dzīvo mājā būs zemes kaut kas vai kaut kas.
Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam. Kurš pat? Paldies, pret nav, atviršs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekts 7.4.
7.4. Bija liela diskusijas komitejā, tas ir par lietošanas mērķa noteikšanu. Par lietošanas mērķa noteikšanu likstumu īpašumam Mauriņi, kur tiek izdalīts trīs lietošanas mērķa esošam nekustamam īpašumam. Rušinieku kungam balsojot pret, Orlēnu kungam atturoties. Tika nolēmts tomēr vizītas domas sēd noteikti nekustamam īpašumam Mauriņa attiecīgo zemes lietošanas mērķis. Un es apsolījos sagādāt materiālus, es atnesu pirms sēdes un noliku materiālus par sabiedrisku apspriešanu, gan par to situāciju, kā tur ir dabā.
Paldies jautājumu deputātiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret nav, atturs. Normons Orlians, Renārs Rebers atturs, pārējiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projektu numur 8.
Tas ir par saistošo noteikumu, par kādā veidā tiek izsniegt atļauju ievērtēto dzērienu vai pārstāstu. Alko dzērienu ražot ne mazai alkos, ka dzērienu darītavā mēs tā kā daudz skaitīgi noteikumi.
Palika.
Mārbs novadā, decisēšana. Visiem deputātiem balsojot par. Atīk komitejas deputātiem balsojot par. Tātad tik nolēmts precizēt šos saistošos noteikumus.
Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 9.
Ar detālu plānu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam 9. Otrai zemes vienībai komitejā vienbalsīgi nolēmu uzsākt detālu plānu izstrādes.
Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur
10. Numur 10. Par detālu plānu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašumam Pilari. Tur arī komiteja vienbalsīgi nolēma atļaut uzsākt nekustamam īpašumam Pilari detālu plānu izstrādi.
Lūdzu, jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu. Kurš pat? Paldies, pret nav, atviršs nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmums projekts numur 15.
Tas ir par nekustamā īpašuma švīdenu kūru detālu plānu realizāciju par daļām komiteja nolēma atļaut tātad detālu plānu realizāciju par daļām.
Lūdzu. Jautājumi?
Zemes nodoklis nomaksāt. Balsosim.
Lūdzu, balsojam par lēmumu pret. Kurš pat? Paldies, pret. Nav. Atvars. Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Lēmumu projekts.
Numur 12. Par nepatamā īpašuma cietce. Voļdās zemzienības zetā plānojuma projekta nodošana publiskai apsniegšanai. Komitēja vienbalsīgi nolēma nodot tad nekstumā īpašuma cietce. Zetā plānojuma projekta publiskai apsniegšanai.
Jautājumi? Nav. Plus balsojam. Kurš pat? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 13.
Par nekstumā īpašuma valdāts. Pirmās un otrās zemzienības detalpājuma projekta notriešana publiskā aptiešanai komitēja vienbalsīgi nolēmot atļaut dodot šo detalpājumu publiskā aptiešanai.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstumi. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekta numur 14.
Par Jaunmāras Asunītes teritorijas Vecsem dārza lokalpājuma projekta aptiekināšanu saistošo noteikumu. Par Melnāras Vasanīgas teritorijas Vecsem dārza totāla plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūs noteikumu un rakstās daļas apstiprināšanas. Komiteja uzklausīja ziņojumu un vienbalsīgi nolēma apstiprināt Melnāras Vasanīgas teritorijas totāla plānojuma kā galīgo redakciju.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav uzbalsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atsūrs. Andris Puide, Normons Orlijāns, Renārs Verbergs, pārējiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 15.
Par nolikumu projektu konkursu māru mūsu mājas, par tiesībām šveikdarbības līgumu un saņemt vienas atbalsts pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts pārvaldes uzdevuma veikšanai apstiprināšana, komitējā vienbalsīgi nolēma apstiprināt šo nolikumu konkursam, projektu konkursam.
Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav uzbalstumi. Kurš par? Paldies. Pret. Nav. Atturis. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 16.
Numurs 16. Mārts novada būvaldes 15. Gada 28. Augusta būs otrās darbības atjaunošana. Izanalizēt esošo situāciju un draudz tiesvedībā komiteja vienbalsīgi nolēma atjaunot Mārts novada būvaldes. Būvaldes 15. Gada 28. Augusta būvaldes darbību.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav uzbalstumi. Kurš pat? Paldies, pret. Nav atturis, nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmums projekts numur 17.
Par grozījumu Mārkas novada doma 16. Gada 26. Māja lēmuma protokolā numur 6. Komiteja pieņēma lēmumu grozīt Mārkas novada doma, tātad lēmumu otro punktu izsakot attiecīgā redakcijā, kur tiek izveidot atlīdzības noteikšanas komisijas šādā sastāvā. Ivars Puncols, Gaļina Zušīņa, Laimēva Noviča, Pēdējais Pikšēns Rušnieks, komitejā atstāja sarakstu atvērt, ja vēl kāds vēlās.
Rūdzi, vai kāds deputāts vēlas šajā, piedīsies šajā? Nevēlas. Rūdzi, balsojumu par lēmumu pret. Kurš pat? Paldies, pret. Nav, atvirs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu pret numur 18.
19.
19, jā.
18, 18. Nu, es varbūt paskaidrot deputātiem, šie lēmumi saistīt ar to, ka šeit komisijā iegāja Sarmīt. Un tagad Sarmīt...
Sarmīt
cietā tiek ielikt gaļīt. Tā kā principā nekas nemainās, tikai mainās ar komisijas sapratājās. Tātad 18. Gadsimt mārķis no 16. Gada 6. Februārī tiek precīzi atstāstas attiecīgais lēmums ar attiecīgo komisijas sastāvu.
Paldies. Lūdzu, jautājumu vēl. Jautājumu nav lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret. Nav atturis. Nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projektu numur 19.
Ar grafu grozījumu mārķis no 15. Gada 25. Mārķis lēmumā. Man numur 25 protokolā 4 arī tiek izveidot attiecīgi precizēt atlīdzības un noteikšanas komisijas sastāvus.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu, balsojam. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturš. Nav. Nākamais pieņemsim balsu. Ienāk un projekts numurs 20.
20. Ar toziem mārķi no 15. gadu spektā mārķi lēmumā arī mainīto no attiecīgo komisijas noteikšanas komisijas sastāvu.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturš. Nav. Lēmumas pieņemsim balsīgi. Lēmumu projekts numurs 25.
Par toziem mārķi no 15. gadu spektā mārķi lēmumā attiecīgi mainīt arī sastāvu. Atpūtīs noteikšanas komisijai.
Paldies. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs. Nav. Lēmumas pieņemsim balsīgi. Lēmumu projekts numurs 22.
Par toziem mārķi no 20. lēmumā numurs 12. Protokols numurs 19. mainīt arī atpūtīs komisijas sastāvu.
Lūdzu. Jautājumi? Jautājumi. Nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs. Nav. Lēmumas pieņemsim balsīgi. Lēmums projekts numurs 23.
Par grozīm mārķi no 15. gads 20. septembra lēmā numurs 10. protokolā numurs 14. arī grozīt attiecīgo komisiju izvērt apmītības noteikšanas komisijas sastāvu.
Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmumu projekts numurs 24.
Par darbu un nekustamā īpašuma apgabala vienu 47 pieņemšanu dāvinājumā. Komitīva vienbalsīgi atbalstīja konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma apgabala vienu 47 daļas, kas ir apgrūdināta ar pašvaldības īpašuma apgabala vienu pieņemt dāvinājumā. Ar mērķi izvantot to kā pašvaldības ielu.
Paldies. Jautājumi?
Mums budžets palielināsies tur.
Pamatu kapitāls palielināsies,
jā?
Ei, varēsim kā uzbūvēt.
Jā. Tā, jautājumi vēl? Nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturus? Nav. Lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmumu projekts numurs 25.
Par tā no nekustamā īpašuma augot jau 49. Pieņemšanu dāvinājumā arī zemkalsību konceptuāli. Mēs atbalstam nekustamā īpašuma augot jau 49. Daļas pieņemšanu. Kas ir apsūtināta pašvaldības īpašuma apgabala.
Lūdzu jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmums projekts numurs 26.
Mārķis no mārķina konstitūrās padomas izveidošana, nolikuma apstiprināšana. Komiteja vienbalsīgi akceptēja šo nolikumu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumi. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmums projekts numurs 27.
Par mārakstu nobet uzņēmēt darbības atsaules konstitūrijas padomas izveidošanu, nolikuma apstiprināšanu arī komitejā vienbalsīgi nolēma izveidot tātad uzņēmēt darbības atsaules konstitūrijas padomu un apstiprināt uzņēmēt darbības atsaules konstitūrijas padomas padomas nolikuma saskaņās pieliktu.
Tā, lūdzu jautājumi? Nav. Lūdzu balsojam. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Lēmums projekts numurs
28 par zemes gabalu par zeltiņu jau 128 mārķi pie nomas tiesību izsols rīkošanu un nomas tiesību izsols noteikumu apstiprināšanu. Komisija vienbalsīgi akceptēja.
Komisijas
locekļi. Un šeit vēl locekļi vajadzīgs. Ir trūkstens komisijas locekļi.
Jūs īpašumu vērtēšanām jūs nevarat piedīties arī Pēteris Pīkšiņa Jānis Rešinieks?
Varam.
Jūs abi esat šajās vērtēšanās.
Ja tā izsola nenotiks tajā laikā, kad mēs esam atvērti.
Jā, tas ir komisija darbosies tā, ka būs atvinnāt laiks tieši jūrijām darbosies pēc nolikuma.
Es esmu no 15. līdz 29.
Jā, nu, tā.
Es esmu šeit, es arī iet atrunājumos.
Raimunds numurs 29. Par projektu pieteikumu vērtēšanu komisijas izveidošanu un nolikumu apstiprināšanu.
Tā, lūdzu. Tātad projektu konkursu māra par mūsu mājas. Komisijas vēlētas apstiprināšanu.
Tur jādod, tad ir man ir.
Jā, lūdzu. Tātad papildināt komisijas locikus ar kultūras nama vadītāju ir dodumu.
Jā.
Vēl lūdzu kāds vēlas pieteikti šajā komisijā, ja bija nepieciešamība būt komisijā vairāk nav. Lūdzu balsojumu ar šo precizējumu komisijas sastāvā. Kurš par? Paldies, pret nav, atturs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi, ar precizēto komisijas locekļu sastāvu.
Lēmums numur 30. Par daļu likumā īpašumu tīrēns jau 36 pieņemšanu dāvinājumā.
Jautājumi?
Konceptuāli atbalstam šo nekustību tieņu.
Jautājumi, lūdzu? Nav. Lūdzu, balsojumu par lēmumu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekts 31.1 ir, kuris sāk sagatavot sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā un ziņo komitejas priekšsēdētāja Līga Kadiņa. Lēmumu projekts 31.1.
Par finansiālu atbalstu sportistam Mārtiņam Zadrakam atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem un sportiskas sasniegumiem. Mēs viņu varam atbalstīt ar 370 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret. Nav atsvaršs. Nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projekts 31.2.
Par finansiālu atbalstu Matīsam Zadrakam. Un sportisku mēs varam atbalstīt ar 180 eiro.
Paldies. Jautājumi? Nav lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmums projekts 31.3.
Par finansiālu atbalstu sportiskam Nemīlam Zadrakam. Visi trīs sportiski sporta veids ir PMX. Un arī atbilstoši mūsu saistošajiem noteikumiem un sasniegtiem rezultātiem. Mēs varam atbalstīt ar 720 eiro.
Paldies, jautājumi. Nav uzbalstu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvaras nav. Lēmums pieņems iepalstīt. Lēmums projekts 31.4.
Par finansiālu atbalstu sportistē Katrīnē Paulē Krustkalnē. Volejbols. Un izvērtējot Paulas pagājušā gada komandas sasniegumus un mūsu saistošos noteikumus, mēs viņu varam atbalstīt ar 48 eiro.
Jautājumi? Nav uzbalstu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturs nav. Lēmums pieņems vienbalstīgi. Paldies. Lēmums projekts 31.5.
Par finansiālu atbalstu sportistei Kristiānai Blumerei. Arī volejbolistu un arī Kristiānu mēs varam atbalstīt ar 148 eiro.
Jautājumi? Jautājumi. Nav lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atvaršs nav. Lēmums pieņems vienbalstīgi. Lēmumu projekts 31.6.
Par finansiālu atbalstu sportistam Tomam Andrejam Plīkšam, Jāšanas sports. un to mēs varam atbalstīt pēc mūsu aizstošajiem noteikumiem ar 670 eiro.
Jā, tā ir mīsta. Nav lūdzu balsot tuši par. Paldies, pret. Nav, atvirši nav. Lēmums pieņemsim balsīgi, lēmums projekts 32.
Par finansiālu atbalstu mūzikai Katrīnai Altenbergai. Tad Katrīna piedalās konkursos un Katrīna pēc mūsu aizstošajiem noteikumiem mēs varam atbalstīt un viņas sasniegumiem ar 315 eiro, 81 eiro centu.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot kurš par? Paldies, pret. Nav, atvirs, nav. Lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmums projekts numur 33.
Par jaunu samats vietas izveidošanu Mārtas Nodzes izglītības dienestā. Tad komiteja iepazinās ar izglītības dienesta vadītājas Sarmītas Antīnas ziņojumu un pieņēma lēmumu. Sagatavot lēmumu projektu ar 1. augustu atvērt izglītības dienestā jaunu amatu vietu izglītības darba speciālists. 29. saima, 2. līmenis, 10. mēneša augrupa.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot, kurš par? Paldies, pret, nav, atvirs, nav, lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmums projekts numur 34.
Par amatu vietas izveidošanu Marupi sporta centrā. Arī iepazīstoties ar centra vadītāju Silvijas Patruševičs iesniegumu, un izvērtējot sikārtus, ir dotajā brīdī par dažādiem sporta veidiem un pieprasījumu pie šo sporta veidu. Iespējām apbūt šo sporta veidu ar 1. septembri, tātad atvērt divas amata vietas sporta treneris 48. saime, 1. A līmenis, 6. mēneša augrupa.
Paldies, jautājumi? Nav, lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies, pret? Nav, atturs, nav. Lēmums pieņemsim balsīm.
Finanšu komiteja.
Tālāk skatā Finanšu komiteja izskatītos un iesniegtos lēmumu projektus. Lēmumu projekts numur 35. Par Mārupes novada privatizācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 35. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs. Nav, lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmumu projekts numur 36. Par grozījumiem Mārupes no domes 2016. gada 26. maija lēmumā numur 22. Tas ir tiek precizēta privatizācijas komisija. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs. Nav, lēmumu projekts pieņemts vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 36. Par grozījumiem Mārupes no domes 2016. gada 26. maija lēmumā numur 22. Arī tiek precizēts privatizācijas komisijas sastāvs. Jautājumi? Nav, uzbalstam, kurš par? Pret? Atvers? Nav, pret? Nav, atvers? Nav, lēmums pieņemsim balsīgi. Lēmuma projekts numur 37. Par grozījumiem Mārupes no domes 2016. gada 26. maija lēmumā numur 40. Jautājumi? Tātad tiek aizstāts juristi Sargīta Mašīnska, juristi Gaļinu Stušiņinu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs. Nav, lēmumu projekts pieņemts vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 38. Par ētikas komisijas izveidošanu un ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Jautājumi? Varbūt kāds vēlas darboties ētikas komisijas locekļu sastāvā? Nav. Jautājumi nav. Priekšlikumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmums projektu. Lēmumu pieņemsim vienbalsīgi. Lēmumu projekts numur 39. Par Mārupes novada pašvaldības 2015. gada publisko pārskatu. Priekšlikumu publisko pārskatu apstiprināt. Jautājumi? Nav. Uzbalstot. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Pārstošiem balstot par. Publiskās pārskats apsipinās apsveicu, lai apsveicu. Un pārniem, kas piedalās publiskā pārskats sagatavot, lai arī bija Kristaps un Buvo un Zanē un Ilze vispārījā. Lēmu projekts numur 40. Pa grūtumiem Mārkus no domes 2014. gada 7. novembrī sastošos noteikumos numuri 28.10.2015. Nekustamā īpaša nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupē. Komitejā šos jautājumus izskatījām. Jautājumi? Nav. Uzbalsojam. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atvaras nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekta numur 41. Par 2016. gada 27. aprīļa sastošo noteikumu numuru 11, daļsvīta 2016, Mārupes novada pašvaldības nolikums ap precizēšanu. Sasniegt ar parādu norādītiem ieteikumiem tika precizēts nosūtītājs Mārupes pašvaldības nolikums. Jautājumi? Nav. Uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 42. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu. Komitejā par šo jautājumu debatējām. Jautājumi? Nav. Uz balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Krušinieks, kurš atturs, Andris Puidra, Raju Zeltīs atturs, pāriem balstot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 42. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmā nodokļa parādu un ar tiem saist... Tad ar lēmumu projektu numur 43. Par metu konkursa būvprojekta izstrādi biroja ēkai Pecozo lielā 103 tīrēnē Mārupes novada organizēšana žūrijas komisijas izveidošana. Jautājumi? Kāds vēlas šajā žūrijas komisijā piedalīties, pieteikties? Esošie rocīgi tad ir Aida Rismani, Jānis Lībiedzis, Siedīt Lapiņa, Kristaps Torčs, Pēters Pikša, Andrijs Kirilovs, vadītājs, komisijas vadītājs Ivars Ponsulis. Vai kāds deputāts vēlas pieteikties šeit? Vai kāds speciālists vēl nepieciešams? Nav. Priekšlikuma nav. Lūdzu, balsojam par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Pret Jānis Rušinieks. Atturs? Nav. Jānim Rušiniekam balsojot pret, pārējiem balsojot par, lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projekts numur 44. Par Mārupes novada domes darba kārtības noteikumu apstiprināšanu. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 44. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi.
Jūs drīkstiem jautājumu?
Lūdzu.
Vai notiks instruktāžu visiem darbiniekiem par šo te jauno uzvedības nolikumu?
Instruktāžu un arī parakstīšana, cik redzot. Jā, arī parakstīšana. Tas to šiem darbiniekiem visiem jaunajiem. Lēmuma projekta numur 45. Par nekustamā īpaša nodokļa samaksas termiņu pagarinājumu. Komitejā lūdzu noskaidrot par firmu šo maksāt, iespējamā maksāt nespējas iestāšanos. Nav nekādi jautājumi nav. Lūdzu, jautājumu citu nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par pagarināt nekustamā īpaša nodokļa samaksu. Lūdzu, balsojam. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Jānis Andris Puride, Raivis Rešinieks.
Raivis Zeltīts un Jānis Rešinieks.
Jānis Rešinieks, Raivis Zeltīts, Andris Puride. Pārējiem balsvēlēt.
Tā nevar vēl spēļot.
Lēmuma projekts numur 46 par projekta konkursu sadarbībā ar SIA Latvijas mobilais telefons. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmuma projektu. Ir komitejā skatītie tikai lūdzu precizēt lēmjošā daļā sastīkas precizētas. Paldies. Jautājumi tātad cita nav. Komitejā dotais uzdevums izpildīs, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.
Nē.
Kuram?
Gatim
nepiedalās. Gatim vācietim lēmumu projektu izskatīšanā un lemšanā nepiedalāties deputātam Gatim vācietim. Pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts.
Tikko atnāks. Mēs nedzirdām priekšā. Jā.
Lēmuma projekta numur 47, kad tev vēlākās troksimē jāpakonsultēs, ja tādi nevar. Lēmuma projekta numur 47, pagrozumiem Mārbis no domes 2015. gada 22. decembra sastošajos noteikumos, numur 23, daļsvītra, 2015. Satvienojas Dānske banka, man zvana.
Vai atgūvam kredīti?
Nē.
Vai maksāt
nespēj? Maksāt nespēj.
Jā.
Tā, kolēģi, tātad domas lēmums numur 47 par grozumiem Mārbis Nova domas 2015. gada 22. decembra sesošajos noteikumos 23. Kārtība, kādā pašvaldība piešķirt finansējumu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Vai ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu? Ja jautājumi nav, tad kas par šādu lēmumu projektu, lūdzu balsojam. Balsojam uz vienbalsīgi, balsojam man nepiedalās Mārtiņš Bojars. 48. Lēmumu projekts par jaunu samatu vietas izveidošanu Mārtiņš Novads pašvaldības administrācijā. Komitejā tika izskatīts šis jautājums. Izpildu direktors informēja par radušo situāciju un komitē virzīja uz domas sēdi, tad ar lēmumu projektu ar 1. jūliju atvērt jaunu amatu vietu maketētājs. 33. saima, 2. līmenis, 8. mēneša augu grupa.
Tas
ir pilnīgs kontrols. Kredīti pagarnēts.
Mēneša pagarnēts.
Mēs esam labi.
Viņu saistību izpildus pusotru mēnesi pagarnēt. Tā laika pēc
mēneši, ja?
Pusotru mēneši.
Vai paspēt atkal aizņemties?
Vai viņi zinu
tāpēc? Nē, nezinu, tikai bankas
vai pipars. Labi.
Jā, pipars vai?
Tā,
tad jābalso par 48. par jaunu štatu vietas atvēršanu. Un tad varbūt paziņojam. Tā, kas ir par šīs štatu vietas atvēršanu?
Paldies.
Paldies. Un tad varbūt īsa informācija. Jā, kolēģi, tātad mēs esam saņēmuši informāciju, ka mazais piprīšu privātais bērnudārs izbeidz savu darbību. Un dotajā brīdī tad mēs sazinājāmies ar nomniekiem, šīs īpašuma nomniekiem, tā ir Dānska banka. Un tātad ir informācija, šovakar pusē sešos ir sapulce, vecāki viss ir ļoti satraukti par to, ka ar 1. jūlī tiek pārtraukta darbība, bet, nu, kā mēs tikko dzirdējām, tad banka dod pusotru mēnesi laika vēl, protams, te ir jāparāda šim privātam partnerim labā griba no savas puses, ka viņam pusotru mēnesi vēl tad ir tiesības strādāt. Un tad ir pārējais laiks, iepazīsimies banka mums solījās savu piedāvājumu atsūtīt, un tad ir acīm redzot mums kopā visiem jālēm, jāvērtē, jo jāizvērtē un jāsaprot, vai mēs to gribam, vai mums to vajag, un kādu kvalitāti, un visu pārējo.
Cik ir bērni mācāt?
80. Pilns ir 80, bet nu šobrīd 80 nav.
paldies par informāciju.
Tad 49.
Lēmumu 49. Par lēmumu projektu par Mārkus Novada pašvaldības apbalvojumu no dibināšanu un nolikumā par Mārkus Novada pašvaldības apbalvojumiem apstiprināšanu, saskaņošanu un nosūtīšanu Valsts heraldikas komisijai. Jautājumi? Nav būt balsojumu par lēmumu projektu. Tuši par? Paldies, pret. Nav. Atturs. Nav. Lēmumu projekts pieņems vienbalsīgi. Pieņems pārstāv šeit. Lēmumu projekts 50.1. Būtīgi palīdzi patiem sportistiem.
Par finansiālu atbalstu sportistam Damielam Bambalam. Tad ir saņemts iesniegums ar lūgumu atbalstīt. Un pēc vieglas lietas un pēc mūsu saistošiem noteikumiem un pagājušā gada sasniegumiem, tad mēs viņu varam atbalstīt ar 532 eiro un 50 eiro centiem.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, bet balsojumu kurš pat. Paldies, pret. Nav, atturus nav. Lēmums pieņemsim balsīmu.
Par finansiālu atbalstu sportistē Annija Elisē Ledānē. Tad Annija spēlē volejbolu arī pēc mūsu saistošiem noteikumiem, kā pārējuši komandas biedrības, mēs varam atbalstīt ar 148 eiro.
Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu, kurš pats? Paldies, pret. Nav. Atveras nav. Lēmums pieņemsiet balsīgi. Lēmuma projekts numur 51 par finansiālu atbalstu piešķiršanu biedrībai pierīgas partnerība konkursa Mārkus Novada daļdārši 2016 rīkošanai. Kārtējais konkurss, varbūt kāds vēlas pieteikties un piedalīties konkursu vērtēšanas komisijā. Finanšu komitejā mēs precizējam vēl ar Jānu Rušinieku, varbūt kāds vēl atbēles no deputātiem. Ja kāds cits speciāls jāpieaicina prāt. Priekšlikumš vairāk nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav. Atvirs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 52. Par grozījumiem Mārkus Novada domes 2013. gada 29. maija saistošos noteikumos numur 7. daļas vītru 2013. Par Mārkus Novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tad tiek precizēts saistošie noteikumi, tiek izslēgts 4. punkta 4.1. apakšpunkts. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvers. Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 53. Par grozījumiem Mārkus Novada domes 2014. gada 30. aprīļa saistošos noteikumos numur 12. daļas vītru 2014. Par atbalstu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām sporta veselīgas dzīvesveida veicināšanai Mārkus Novadā. Tātad ir komitējā šo jautājumu izskatījām, jautājumu deputātiem, jautājumu nav, mūsu balsojumu kurš par, paldies, pret, nav, atvars, nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 54, lēmuma izskatīšanā un jautājumu izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā nepiedalās deputāta Līga Kadiņa. Tātad lēmums ir par domas priekšsēdētāja vietnieks Līgas Kadiņas iesniegumu izskatīšanu. Līga Kadiņa dodas atvaļinājumā. Kārtī atvainājumā un tiek piešķirts 50% apmērā atvainājuma pabalsts.
Viņi zina, ka viņi ir atvainājumā.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies, pret nav, atvirs nav. Lēmumā pieņemšanā nepiedaloties deputātajai Līgai Kadiņai pārējiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 55. Par vidus un komunālu jautājumu komitejas priekšsēdētāja Jāņa Jošnieka iesniegumu izskatīšanu. Arī Jānis Višnieks dodas atvainājumā. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies, pret nav, atvirs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 56. Par finansiālu atbalstu piešķiršanu biedrībai pierīgas partnerību fotokonkursu iesmīlu Māruki organizēšanai. Komitejā skatīja tik papildinās ar sastāvu un ir varbūt kāds no deputātiem vai vēl šajā sastāvā piedalīties šajā komisijā, žūrijas komisijā. Nevēlas, lūdzu balsojumu, kurš par? Paldies, pret nav, atvirs nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. lēmumu projekta numur 57. Par saistošo noteikumi grozījumu Māras nodomes 2016. gada 27. janvāra saistošo noteikumu numur 2, daisvīda 2016. Par Māru pasnodotu pašvaldību 2016. gada budžeta apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu, komitejā šo jautājumu mēs diskutējam, debatējām ilgstoši. Ir kādi lūdzu jautājumi vēl? Jautājumu nav, kādi priekšlikumi?
Apstiprināt.
Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Tātad šim lēmumu projektam ir arī pielikumi, 4 pielikumi. Tāpēc atpras nākošo jautājumu ir laika ietilpīgā. Lēmumu projekts numur 58. Par akcijas sabiedrības Māras komunālajiem pakalpojumiem pamatkapitāla palielināšanu. Tātad šo lēmumu projektu ir palielināts par 74 459 eiro Māras komunālajiem pakalpojumiem pamatkapitāls. Jautājumi? Jautājumu nav, mūsu balsēm par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret Jānis Rušnies, kurš atturs, Andris Puidi, Raivi Zeltīts, Renārs Redbergs. Pāriem balsojot par, lēmumu projektu pieņemt. Lēmumu projekts numur 59. Par grūtmīm Mārkus no domas 2015. gada 26. augusta lēmumā numur 2, protokols numur 14. Tātad tiek precizēt komisijas sastāvs, aizstājot juristu Sarmītu Mašīnus ar juristi Gaļinu Cešīnus. Lūdzu, balsojot par lēmumu projektu, kurš par? Paldies. Bet nav, atturas nav. Lēmumu projektu pieņemsiet balsīt. Lēmumu projektu numurs 70.1. Par ziemes ierīcību projektu apsipināšu adreses piešķiršanu un lietošanu mēģinu atriekšanu. Tātad nekustamam īpašumam tīrēts iela 20, otriem zemes gabalam tiek piešķirta adrese. Tīrēts iela 1 un notiek lietošanas mēķis. Un zemes gabalā numur 1 ir atstājis spēku esošo lietošanu mēķi individuāli dzīvo mani apbūvu zemē. Jautājumi? Nav lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas, nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 60.2. Par zemes ierīcību projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, lietošanu, mēķi un atriekšanu. Tīrēns ielā 37, platība 1700 kvadrātmetri. Tiek... Tiek nodalīts ielas vajadzībām no zemes gabala attiecīga zemes platībā. Un uzskot atdalāmajai un paliekošai zemes platībai lietošanas mērķi. Jautājumi? Nav lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturas nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projektu numurs 60.3. Līdzīgi tīrēja cilvā 28, tiek atdalīts zemes vienība ceļa sastāvam un tiek noteikts jaunam zemes gabalam un paliekošam zemes gabalam lietošanas mērķiem. Jautājumi? Nav uzbalstam. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atveras nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numurs 70.4. Tīrēja cilvā 38, līdzīgi. Jautājumi? Nav uzbalstam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atveras, nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Lēmuma projekts numur 60.5, Ventuls iela 82. Tātad minētam zemes gabalam ir lēmuma projektā, ir sagatavots, kad apstiprināt zemes ierasīs projektu. Un noteikti zemes gabaliem atradītajiem zemes gabaliem lietošanas mēģis. Jautājumi?
Nav.
Nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts pieņemsim balsīm. Par nekustam īpašumā aizstrauc viens. Kadras numurs zemes ierīcības projekta izstrādi. Lēmumu projektā ir... Tātad sagatavots lēmums uz savu zemes ierīcību projektu izstrādi. Esam īpašumā aizsvaldīt viens. 1200 kvadrātmetru platībā. Jautājumi? Nav. Uz balsojam. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu pieņems vienbalsīgi. Lēmumu projektu numurs 72.1. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Tātad ir
pirmšanas
līgums, ir kas Republikas pilsonis vēlas ir iegādājis īpašumu Mārupē Konrāda ielā 18, 1323 kvadrātmetru platībā. Jā, un tātad viņam ir tiesības likumdošu atkal iegādāties. Īpašumu rūsu deputātiem ir jāapstiprina izziņa iesniegšanai valsts zemes grāmatā par īpašumu reģistrāciju uz īpašnieku vārdā. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas? Tā pret Jānis Rušinieks atturas Normunds Orļāns. Tā, Renārs Rebreks, Andris Poine, Raivis Zeltīs, Zintars, Raivis Zeltīs, šodien bija par Zintara akciju. Pārējiem balsojiem par lēmumu projektu pieņemt. Lēmumu projektu mūs uz 62.2 līdzīgi. Tātad arī atkal ir Irākas
Ibrāns.
Bebrielā 13. Tātad tiek iegādāts īpašums 1247 kvadrātmetru platībā un dzīvojamu māju, kuru iegādājies ir Irākas pilsonis. Tiesības viņam tāds ir. Rūdzu, balsojam par lēmumu projektu izsniegumu. Deputātiem?
Jā, nekādas.
Nekādas.
Viņam ir tiesības iegādāt, tas mums nav nekādas.
Bet viņš zina, kad tas iepriekšējais ir iegādājās.
Nē, nu, ne viņš nezina laikam, ja viņam iepriekš tādā nāca. Ja mums kāds nāca atsevišķi.
Tas nav kainības, tas ir citā vietā.
Nu, kur citā vietā ar mugurā kopā?
Tātad pasats
var jau būt.
Abdul Amer Abdul Gafar El Edami, tikai uz kur vietu es dodīsim šo zemes
lietas. Nē, nu kādam vajadzētu to, ko darīt, lai pašvaldību deputātiem nebūtu tas jā. Nu, tak vienreiz sakārtojiet, sagrozīt likumdošanu, lai tas nav jādara pašvaldībā.
Pilsētās, tur ir priekšsēdētājs apsīkrēt izziņu, jo to likumdošanu ir paredzējis.
Piekrīt, ko? Tieši tā priekšsēdētājs, lai apstiprinās?
Nē. Bet šeit deputātiem jābalstās. Lūdzu, valstiem panāmu projekcijas 2.2. Kurš par?
Nevar.
Paldies, pret?
Ko?
Nav? Jā, Rušinieks, atveras? Atveras Andris Poide, Raivis Zeltīs, Normunds Orļāns, Renārs Rušinieks. Pāriem atveršiem deputātiem balsojot
pār. Kas ir vēl trešais?
Lēmumu projektu numurs 72.3.
Arī ir Irākas.
Arī Irākas pilsonis, Rožielā 4. Iegādājas zemes gabalu 1523 kvadrātmetru platībā uzdzīvojamo māju. Lūdzu, jautājumi? Nav, lūdzu, balsojam, kurš pat? Paldies, pret Jānis Rušinieks, atturas? Atturas tā. Andris Puide, Raivis Jātīs, Normunds Orļāns, Renārs Rebreks. Ir dūduma.
Jūs pietiek balsīs.
Astoņi. Lēmumu projekts numur 73. Pratīcības komitejas priekšsēdētājam Pēteram Pikšam iesniegumu izskatīšanu. Tātad Pēteram Pikšam ir iespējas atdomas lēmumu, visi atvadājumu jautājumi. Nav, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par?
Pēteriem
jautājumu. Pēteriem jautājumu.
Pēteriem jautājumu. Pēteriem jautājumu. Mēs cīņēm, bet viņi tos precīzē.
Priecājies.
Labi.
Es varu Pēteru uzzināt, ka man...
Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numuru 73. Kurš par? Paldies. Nav? Atvaras. Nav? Lēmumus pieņems iebalstīgi. 74. Par pirmsko zinītības iestādes Zeltrīta dalība Eiropas Savienības Erasmus Erasmus Plus programmas pamatdarbības numur 1 skolu sektora projektā un pašvaldības līdzfinansējuma piešķirtības. Tātad projektā uzrakstīši, projekta kopijās izmaksa 9357 eiro, projekta finansējuma 7726 un pašvaldības finansējuma 25% 931. Lūgums atbalstīt šo projektu, lai viņi var šajā projektā startēties. Lūdzu, balstiem par lēmoties, kurš pat? Paldies, redz, nav, atturs, nav, lēmums pieņemsiem balstīgi. Līdz ar to Mārkus nodoms ir jautājumi ir izskatīti. Nākošās domas no komitejas sēdes ir sekojoši 2016. Gada 3. Augustā ir komitejas.
Un
10. augustā ir domas sēde. Lūkstens 15. Pārpno domas sēde.